كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi e atë herë, njeriut i bje në mend e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje të dashur miq. Në podcastin e sotëm do të flasim për besnikët e Imam Husejnit alayhis salam, bashkëluftëtarët e tij, si dhe njerëzit të cilëve Imam Husejni u besonte. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Besnikët e Husejnit alayhis salam. Programi i 8. Programi serial Besnikët e Husejnit alayhis salam është përgatitur në formën e një podcasti radiofonik në 12 episode dhe i kushtohet prezantimit të disa prej shokëve besnik të Imam Husejnit alayhis salam. Në këtë episod do të njihemi me biografin e Barir bin Khuidar Hamedani. Episodin e 8 të podcastit Besnikët e Husejnit alayhis salam do të përshkruajmë gjendjen e Barir bin Khuidar Hamedani në ditën e Ashuras. Qëndroni me ne. Barir bin Khuidar Hamedani deklaron: Un jam mësues. Kam vite që ulem në zyrën time dhe u mësoj fëmijëve të muslimanëve lexim dhe këndimin e Kur'anit të shenjtë, edukatën, dashurinë dhe të drejtën. Në rrugëtimin e së drejtës mjafton kjo që ka thënë Imam Husejni alayhis salam: Për mua vdekja është më mirë se ti nënshtrohem turpërimit. Mjafton kjo që jeta me poshtërim nuk ka vlerë as sa një kokë relbi. Un jam bariri, e për mua që jam mësues mjafton që të thuhet që ua ka mësuar Kur'anin njerëzve. Dhe kam vite që mendoj thell mbi çto ajet e tij, mbi elokuencën dhe oratorinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wa sallam, që në vetvete ishte prej mrekullive. Un nuk jam asgjë nëse nuk jam mësues. Bijtemi, dijeni se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wa sallam u përzgjodh për moralin, për Islamin, që është fe e moralit dhe dashurisë. Përsa kohë të kem jetë, do t'ju mësoj të keni moral të mirë e të jeni të dashur, që të jetoni me dinjitet e të vdisni me dinjitet dhe nderë. Kjo mjafton për mua si mësues. Barir bin Khuidar Hamedani është recituesi dalluar i Kuranit të shenjtë në Kufa dhe një prej ndjekësve besnik të prisit të besimtarve Imam Aliut alayhis salam. Ai pasi u informua për nisjen e Imam Husejnit nga Medina në Mekë, u përgatit për të filluar rrugëtimin e tij dhe u nis nga Kufa drejt Mekës të bashkohet me Imam Husejnin alayhis salam. Kur Imam Husejni alayhis salam u detyrua të ndalojë në vendin e Qerbelas, Barir i tha: O i biri i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Zoti na e ka bërë obligim të luftojmë para syve tuaj e të flijohemi në rrugën tënde. Ku ka lumturi më të madhe se kjo që gjyshi yt të jetë ndërmjetësues për shpëtimin tonë në ditën e Kiametit? Bariri tha: Unë jam mësues, por jo vetëm në shkollë, sepse shkencën e dashurisë nuk e nxë shkolla, sepse mësuesi duhet të japë mësim në çdo vend ku të vendos këmbën. Edhe në heshtjen e tij ka një mësim. Hapser. Barieri ishte prej fisit Beni Mashrag, një fis për të cilin Imam Aliu a.s. ka thënë: "Po të jem gardian i parajsës, u jap atyre lejen të hyjnë dhe u dëshiroj mirë se ardhje." Fisi im, thot barieri, mban aromën e parajsës, mban aromën e kënaqësisë e Imam Aliut a.s. Për nder të buzëqeshjes e Imam Aliut a.s. do të recitoj e këndoj përgjithmonë Kur'anin e shenjtë në format më të bukura. Nga agimet e qeta të xhamisë deri në heshtjet e mesnatës, në kopshtet me palma dhe hurma dhe në përgrykat e puseve, në freskinë e ujit të pusit dhe në etje, në etje, në Shërbela. Sot është Ashura, bariri anguli sytë, syve qetësuese Imam Husejnit a.s. Derdhi lot për mallimi. Në shikimin e tij u ringjallën vitet e rinisë së tij. Ju kujtua Imam Aliu a.s. të cilin e kishte mbështetur 25 vite më parë. Tani e kishte shoqëruar në çdo hap të birin e Imam Aliut a.s. dhe kishte arritur deri në Qerbela, në Ashura, në etje. Betuhem në Zotin një, thot bariri, se unë jam i lumtur me të ardhmen time. Mes nesh dhe banorve të parajsës nuk ka shumë distancë, mirë po para se të godasim dhe luftojmë me shpatë, duhet të ftojmë në fe. Unë jam mësues dhe moralin do ta mësoj e përhap në shkolla deri në fush betej. Bariri mori leje Imam Husejnit a.s. të shkonte pran Umar bin Saad, komandantit të ushtrisë armikut, e ta qortoi atë. Imam Husejni i tha: "Bëj atë që e sheh të arsyeshme." Bariri mbërriti në zemrën e ushtrisë armikut, u fut në tendën komanduese dhe u ul pa i përshëndetur të pranishmit. Umar ibn Saad u nervkos dhe tha: "Edhe unë jam musliman dhe e njoh Zotin dhe të dërguarin e tij sallallahu alejhi ve sellem. Përse nuk më përshëndet sipas zakonit?" Bariri ju përgjigj: "Po të isha musliman, nuk do të luftoje me të birin e profetit Muhammed e nuk do t'ua kishte ndalur ujin. Për çfarë feje je duke na folur?" Uji e Eufratit shkëlqen para syve të fëmijëve të etur të kampit të Imam Husejnit, por etja u ka kashuar sigurinë dhe shpresën. "Si të quaj muslimanun ty?" Umar ibn Saadi i mallkuar, guvernatori i pushtetit të pavlerë të rejt, preferoi buzët e etura të fëmijëve dhe e bëri veten një nga njerëzit më zemërguar të njerëzimit. Hapser. Mësuesi nuk i humb shpresat. Ula në shkretëtirën e Qerbelas. Asnjë zë nuk mbërrin në vesh nga vajtimet dhe rënkimet, nga hingëllimat e kuajve, nga shpatat. Bërtita se mos ndoshta ka ndonjë vesh që dëgjon, e ndonjë zemër që sheh. Bërtita me aq pasion që ka një mësues në zemër. për çfarë e dua këtë Zotë ngjirur e këtë fyt të tharë, që në ditët më të mira ka recituar fjalet e Allahut me melodin më të bukur. Tani do të bërtas me zërin e ngjirur se mos ndoshta ka një vesh që më dëgjon, e një zemër që më sheh. O banor të Kufas, a i keni harruar letrat që i keni shkruar të birit Aliut alayhiselam? A nuk ju kujtohet që keni, a nuk ju kujtohet që e keni lutur Zotin të jetë dëshmitar, duke i thënë se nëse ai mbërrin këtu do të mblidheni të gjithë për krah të tij? Është e kotë. Asnjë zemër nuk rreh në mesin e këtyre zemërzinjve, po shoh drejt pesimizmit, sepse asgjë nuk është më e dhimbshme për një mësues sesa zhgënjimi dhe pesimizmi. Nga tani e tutje, un jam ushtar i luftës. Do të nxjerr shpatën e të dal në fush betej, për nder të Imam Aliut alayhiselam, për nder të drejtës që i është shkelur Imam Aliut alayhiselam gjatë gjithë jetës, për nder të Husejnit, që nuk ka mbetur as pak pas nga babai i tij në të qenurit viktim i padrejtësisë. Bariri doli në fush betej dhe luftoi trimërisht deri në frymën e fundit, deri në forcën e fundit të mbetur në trup e deri në zërin e mbetur në fytin e tij të tharë. Një nga ushtarët e mosbesimit i quajtur Kabir Jabir e sulmoi baririn me shtizë dhe shpatë dhe e nisi drejt përjetshmërisë. Përjetshmërisë që për një mësues, një recitues Kurani, një predikues, një urdhërues në të mirë dhe ushtar të frontit të së drejtës, mban të aromën e tulipanëve të parajsës. Të nderuar miq, këto minutave të podcastit tonë të sotëm i ardhi fundi, por jo programeve tona. Ne ju lëmë sërish takim në podcastet e ardhshme.
Si e janë mahe mahera, shode nga me e dhas, khun gërës një dhe rëvet, bërshë me zlum rëvan. شد این دل شورید نوا خانه حسین نغمه پرداز غم و ماتم هجران حسین باز با یاد لب تشنه تو میخوانه رود خون دل از دید سوی دامانه داغ و در دست داری دشت ستم دید خدا گلشن رفت به تاراج و خزان دید خدا
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Juftojmë të nëndishni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? A i tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njeriu. njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua." Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Pas 14 shekuish, duket sikur thimbja e robërve të Qerbelas është akoma e freskët dhe vazhdon të lëndoj zemrat e dashamirësve dhe pasuesve të Ehlibejtit. Karvani të burgosurve të Qerbelas, me një numër prej më shumë se 80 vetash, me fëmijë dhe gra, zimbajtës dhe të përvuajtur, dhe Imam Sajjadi a.s. u largua nga Kufa për në Damask. Rruga e këti karvani nuk specifikohet në librat e historisë. Kishte të paktën tre rrugë kryesore midis Damaskut dhe Kufës, dhe për këtë arsye ka të ngjarë që karvani të ketë kaluar në secilën rrugë midis Kufës dhe Damaskut në atë kohë. Por rruga më e shkurtër në dispozicion është rruga Badie Sham, e cila është afërsisht 800 kilometra. Disa transmetues janë përpjekur të siguronin dëshmi se karavani të burgosurve ka lëvizur në një nga rrugët e ndryshme, por studiuesit e Ashuras kanë mendime të tjera. Për shembull, Hoxhatul Islam Seyyed Mahmud Tabatabai Nejad, kreu i grupit kërkimor të enciklopedisë me 14 vëllime të Imam Husejnit a.s., konsideron më shumë mundësinë e kalimit të karavanit përmes rrugës Badie Sham. Sa e vështirë është të imagjinohet që të burgosurit e përvuajtur u sollën në Damask në një rrugë të shkretë dhe të vështirë, pas gjithë atyre vuajtjeve dhe persekutimeve. Imazhi i fëmijëve të pafajshëm që udhëtonin në shkretë të tjerë, të hipur mbi kuaj pa shal, ndërsa shikojnë kokat e dëshmorëve dhe çdo moment ringjall dhimbjen dhe hidhërimin në zemrat e tyre të vogla. Imazhi i Imam Sajjadit a.s. me pranga dhe zinxhir në duar, këmbë dhe qafë, ndërsa trupi i tij i dobët është i lidhur në një kal dhe gjaku rrjedh nga zinxhirët. Imagjinoni Zejnebin, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të, e cila ka vuajtur me një det hidhërimesh. Tashmë kujdestare e këtij karavani dhe mbron gratë dhe fëmijët e tjerë, si dhe kujdeset për ta në këtë shkretë të tjerë. Por Zejnebi nuk është robinj në rrugë dhe shkretë të tjerë, por një grua e lirë që ecën në rrugën e nderit. Zejnebi alejha salam është grua që i mban fuqishëm shpatullat e saj delikate dhe femërore në një mal të fatkeqësive dhe qëndron e pathyeshme si një selvi. A mund të gjendet një grua si Zejneb Kobra, paqja qoftë mbi të, e cila në kohë ofendimi dhe vrazhdësie në kohë shpifjesh dhe poshtërimi, në mes të qeshjes së njerëzve të ndyrë, të qëndroje qetë dhe pa trembur e të thotë të vërtetën pa frikë? Ajo është vargu i lirësisë dhe maturisë dhe simboli durimit dhe këmbgulljes, dhe ajo duron edhe në këtë shkretë të tjerë. Ajo qëndron për të përcjell mesazhin Ashuras dhe Qerbelas tek njerëzit në Damask dhe për të lartësuar të vërtetën dhe poshtëruar gënjeshtrën. Kjo është një detyrë e rëndësishme për Zeinebin Aleha Salam dhe Imam Sajjadin Aleha Salam. Qyteti Damask, megjithatë, është gati këto ditë për robrit e Qerbelas, por jo me robat e zis, as me lotët dhe pshërtimat e humbjes o Hussein bin Aliut Aleha Salam në ditën e Ashuras, as i trishtuar nga martirizimi i familjes e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam në Qerbela. Për kundrazi, Damasku është zbukuruar me pëlhura shumë gjyrëshe dhe dekorime për festime e gëzime. Njërzit e habitur pyesin njëri tjetrin, çfarë do të ndodhë në qytet? Dhe ushtarët e pushtetit përgjigjet. Supozohet se në qytet po sillin robrit që u rebeluan kundër kalifit, dhe për këtë arsye do të ketë fest në qytet. Populli i Damaskut është gjithashtu i lumtur me këtë fitore të turpshme dhe përgatitet për festimin. Pas 14 shekuish, duket sikur thimbja e robërve të Qerbelas është ende e freskët dhe vazhdon të lëndoj zemrat e dashamirësve dhe pasuesve të Ehlibejtit. O i dërguar i Zotit, sa shpejt shtypja dhe mjerimi e kapluan familjen tënde të pastër.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehlibejtit të Profetit. Podcast
Së bashku me thesarat historike të Iranit. A keni dëgjuar ndonjëherë për një ndërtim të quajtur Kabeja Zoroastrit? A keni dëgjuar për një ndërtim të quajtur Kabeja Zoroastrianit? Një ndërtesë që ndodhet në Nakshe Rustem pranë fshatit Zangiabad në qytetin Marvdasht të provincës Fars. Një ndërtesë që është ndër strukturat më misterioze të mbetura nga kohët e lashta në Iran. Përshëndetje, ju flas nga Iran Radio dhe jam me ju me një episod tjetër nga seria së bashku me fesaret historike të Iranit. Në këtë episod të dërgoj për Kabën e Zoroastrit, por përpara se të fillojmë për të dëgjuar episodet e mëparshme, mund të vizitoni faqen internetit të Iran Radio dhe rrjetet sociale në adresën iranradio.ir, ku mund të përfitoni edhe nga shumë podcaste të tjera falas që kemi vënë në dispozicionin tuaj. Nëse keni ndonjë koment apo mendim, ndajni atë me ne. Tani le të shkojmë te ky episod i podcastit së bashku me fesaret historike të Iranit. Marvdash në jug të Iranit dhe rreth 5 kilometra nga Persepolisi ndodhet një kompleks i quajtur Nakshe Rustem. Në këtë kompleks ndodhen monumente nga periudha të ndryshme historike nga Elamitët, Akamenidët e deri te Sasanidët, që kanë qenë në fokus që nga viti 1200 para IR-son deri në vitin 625 të IR-son. Në këtë vend ndodhen varret e katër mbretërve të mëdhej Akamenid, reliefe të ndryshme nga periudha Sasanide dhe ndërtimi i quajtur Kaba e Zoroastrit. Kabeja e Zoroastrit është një ndërtim prej gurin në Nakshe Rustem që ndodhet përballë varreve të mbretërve Akamenid. Kjo ndërtesë nuk ka lidhje me profetin e zoroastrianëve Zoroastrin. Nuk ka informacion të saktë se si quhej kjo ndërtesë në kohën e Akamenidëve, por bazuar në një mbishkrim në anë lindore të saj, dihet që në kohën e Sasanideve e quhej Bon Hanak. Sasanidët sunduan në Iran nga viti 224 deri në 651 të IR-son. Në shekullin e 14 të IR-son filloi një val identifikimi dhe emërtimi të rënojeve të Iranit të lashtë, ashtu siç përdorin emrat nga Kurani dhe Shahname për rënoje të tjera, edhe këtë vend e lidhe me Zoroastrin dhe e quhetun Kabeja Zoroastrit. Megjithse është e qartë se ky vend nuk ka qenë kurrë vend pelegrinazhi për zoroastrianët. Emri që vendasit i jepnin ishte Karnai Khane ose Nagare Khane, megjithatë nuk janë gjetur asnjëherë vegla muzikore aty, pasi një pjesë e brendshme kësaj ndërtese është mbuluar nga tymi, europianët e përshkruan atë si vend adhurimi për zjarrin dhe për shkak se gabimisht e konsideronin zoroastrianizmin si adhurim të zjarrit dhe struktura e këti ndërtimi është kubike, e ngjashme me Kabën Islame, ata e quajtën ato e Kabe e Zoroastrit. Si pas e vëpjanëve gurët të zi, në bis fondin e bartë të këti ndërtimi u kujtojnë natyre gurën e zi Hajjatul Aswad të Kabës e muslimanëve dhe kjo gjithashtu ndikojnë në këtë emërtim. Ekspertët besojnë me siguri të lartë se Kabeja Zoroastrit është ndërtuar rreth vitit 520 para IR-son, pra afërsisht në të njëjtën kohë me ndërtimin e Persepolisit. Kjo bazohet në ngjashmërinë e arkitekturë dhe mënyrën e se si janë bashkuar gurët. Ndërtimi ka formë drejtkëndëshe dhe ka vetëm një hyrje, shkallët e së cilës janë gjithashtu prej guri, për ndërtimin e tij është përdorur guri gëlqëror i bardhë me pamje mermeri dhe në muret e tij ka dritare të vogla të zbukuruara me gur të zinj. Thuhet se këto gur janë sjellë nga mali Sivand, nga një zonë midis Nal Shekan dhe Nakshe Rustem. Gurët janë gdhendur në formë drejtkëndëshe dhe nuk është përdorur llaçh, por janë vendosur thjesht mbi njëri tjetrin. Në disa pjesë, siç është tavani, është përdorur teknika lidhjes bish dallëndyshjeje për bashkimin e gurëve. Kjo është një lloj lidhje që përdoret në marangozëri. Në këtë ndërtesë është përdorur guri gëlqëror me ngjyrë memeri dhe për të shmangur një ngjyrësin janë përdorur gurë të zi dhe gri në dritarët anësore për të krijuar një kontrast. Në të katër anët e ndërtesës ndodhen katër gropa që në fakt janë dritarët të verbëta dhe japin ndërtesës një pamje më të bukur. Janë gjetur mbetet e derës së burgut të Sulejmanit në Pasargat që ka arkitekturë të ngjashme aty të Kabës së Zoroastrit dhe përmban motive lulesh dhe bimësh, prandaj mund të supozojmë që edhe dera e Kabës së Zoroastrit ka pasur dekorime të ngjashme. Thuhet se në kushte normale brenda Kabës së Zoroastrit nuk depërtonte as pak dritë. Hyrja e ndërtesës ndodhet në murin verjor dhe përbëhet nga 30 shkallë, secila prej të cilave është 2 metra i gjatë. Pjesa e sipërme e këtyre shkallëve është hyrja vetme e Kabës së Zoroastrit. Sipas zhurmëve që janë ruajtur në pjesët e poshtme të kësaj pjese është kuptuar se aty ka pasur një derë të rëndë, rrotullimi së cilës ka lënë gjurmë. Pra kjo ndërtesë ka qenë një dhomë e mbyllur, duke kaluar përmes kësaj dere, futesh në një dhomë katrore me përmasa rreth 3.74 me 3.72 metra dhe me lartësi për 5.5 metrash. Ndërtesa qëndron mbi tre platforma, ku platforma e parë është 27 cm mbi tokë. Me përfshirjen e këtyre platformave, lartësia totale e ndërtesës është rreth 14.12 metra. Edhe pse Kabe e Zoroastrit ka një arkitekturë unike, format të ngjashme arkitekturore janë parë edhe në pjesë të tjera të provincës Fars, përfshirjen e ndërtesë në Pasargat që njihet si Burgu i Sulejmanit ose Varri i Kambizit. E ndërtuar para Kabës së Zoroastrit rreth vitit 540 para erës sonë, njëkohësisht me ndërtimin e pallateve të Pasargadit. Gjithashtu është zbuluar një derë ngjashme aty te Kabës së Zoroastrit para varrit Aleksandrit III në taht e Xhamshid, që tregon se ndoshta përballje varreve të mbretërve në taht e Xhamshid kanë ekzistuar struktura të tilla. Megjithatë, ulumtime të shumta të bëra deri tani mbi këtë ndërtesë ende nuk ka informacione të sakta mbi funksionin e saj, sipas disa mendimeve kjo ndërtesë mund të ketë shërbyer për ruajtjen e trupeve të mbretërve të mumifikuar deri në ndërtimin e varrit të tyre përfundimtar. Disa të tjerë mendojnë se aty ruheshin dokumente dhe flamë mbretëror. Disa teori të tjera përfshin përdorimin si tempull, zjarri, mauzole ose qëllime të tjera të cilat do të shqyrtojmë më tej. Si pas studiuesve si Raoul Wilson dhe Walter Henning, Kabeja e Zoroastrit kanë qenë vend për ruajtjen e rrotullave, flamujve dhe dokumenteve fetare. Edhe Ibn Balkhi e përmend këtë vend si vend ruajtë të Avestas, libër të shenjtë të Zoroastrianëve. Por duhet pasur parasysh se pjesa e brendshme ndërtesës është shumë vogël dhe mund të strehojë vetëm dy ose disa persona njëkohësisht. Dërsa ruajtja e dokumenteve zyrtare kërkon hapësirë më të madhe. Nga ana tjetër, për shkak të ekzistencës së pallateve mbretërore dhe ndërtesave administrative, është e vështirë të besohet se në atë periudhë Kabja e Zoroastrit, të cilën ndodhej larg pallateve, përdorej për këtë qëllim. Pas mendimit të shumë studiuesve, kjo ndërtesë mund të ketë qenë varri i një prej mbretërve të Akemenidëve. Duhet të theksohet se Kabja e Zoroastrit ndodhej shumë pranë varreve që gjenden në kompleksin e Naqsh-e Rustem. Këto varre janë ndërtuar në të njëjtën periudhë dhe më vonë janë ndarë nga pjesë të tjera të Naqsh-e Rustemit me një sistem mbrojtjeje. Kjo ndarje mund të tregojë se ato kishin një origjinë të përbashkët, por kërkimet nuk e konfirmojnë plotësisht këtë. Dhe mbishkrimet në muajnë ndërtesës nuk përmendin se ajo ka qenë një varë. Mbështetësit e ide se kjo ndërtesë ka qenë varë thonë se dera dhe hyrja saj janë të ngjashme me ato të varëve mbretërore Akamenide. Ndërtesa është ndërtuar nga gurt që nuk ka kontrakt me dheun, gjë që është një nga karakteristiket e varëve zoroastriane. Për më tepër, traditë ndërtimit të varëve në formë kullë është bazuar në traditën zoroastriane dhe kjo tradit ka vazhduar edhe më vonë. Prania e njollave të zezat të tymit në cepin një përëndimor të dhomës bëri që Elgbert Kampfer të ishte personi parë që interpretoj këtë ndërtesë si tempull zjarri. Ka gjasa që aty të janë ruajtur zjarri shenjtë, më vonë kjo ide unë pështet disi nga mbishkrimi i Behistunit ku thuhet unë jam Dariusi, rindërtova tempull që Maigot e kishin shkatëruar. Kjo të thotë se në kohën e Kambizit dhe Dariusit, Gaumata kishte shkatëruar tempull dhe Dariusi e kishte rindërtuar ato. Gjithashtu në disa monedha të mbretërve persianë është paraqitur një ndërtesë ngjashme me kabën e Zoroastrit mbi të cilën ndodhej ose brenda saj vendose zjarri mbretëror. Por duke theksuar se ndërtesa e paraqitur në monedha nuk është kabja e Zoroastrit, sepse lartësia e saj ishte më pak se 2 metra. Në ato figura platforma kishte dy shkallë dhe nuk kishte asnjë shtega për shkallë për të ngjitur. Duhet pasur parasysh se brenda kabës e Zoroastrit nuk është e mundur të ndizë zjarr. Pasi hapësira është mbyllur dhe një kandil me vaj mund të qëndrojë ndezur vetëm për disa orë për shkak të mungesës së oksigjenit. Brenda ndërtesës nuk ekziston asnjë dalje për tym dhe dera e saj ka qenë gjithmonë e mbyllur. Disa e konsiderojnë funksionin e kabës së Zoroastrit si një lloj ore diellore. Sipas hulumtimeve të Zotit Rizan Muradi Gjasabadi, studiuesi arkeologjisë, kaba e Zoroastrus ka qenë një vend për të përcaktuar ditët e vitit. Sipas tij, dritarët e mbyllura, shkallët përballë hyrjes dhe struktura ndërtesës shërbenin si një lloj ore për matjen e ditëve të vitit dhe lëvizjes së diellit dhe është përdorur për llogaritjen e kalendarit, ekuinoksit pranveror dhe vjeshtor si dhe solsticitit veror. Sigurisht ka disa argumente për të hedhur poshtë këtë hipotezë. Thuhet se drejtimi gjeografik i veriut në çdo zonë mund të ndryshojë nga drejtimi magnetik, dhe ky devijim ekziston edhe në këtë vend. Thuhet se devijimi ndërtesës nga veriu gjeografik është 15.5 gradë, ndërsa Zoti Gjasabadi e ka llogaritur si 18 gradë. Megjithatë, ende nuk është përcaktuar një funksion përfundimtar për ndërtesën e kabës së Zoroastrit. Dhe misteri i saj mbetet ende i pasgjithur. E po le të dëgjojmë si u zbulua dhe u nxor gjysma ndërtesës nga dheu, dhe gjithashtu për mbishkrimet që u zbuluan në kabën e Zoroastrit. Që nga koha kur udhëtarët perëndimor filluan të vizitonin Iranin, veçanërisht nga epoka Safavide e tutje, shumë prej tyre e vizituan ndërtesën madhështore të kabës së Zoroastrit, regjistruan vëzhgimet e tyre dhe bën skica të thjeshta të saj. Me gjitha të deri në shekullin e 20 gati gjysma e pjesës së poshme të ndërtesës kishte ende në tokë dhe kishte nevojë për gërmime. Komentet e para shkencore për këtë ndërtesë misterioze datojnë afërsisht 90 vjet më parë ku një ekip nga Instituti i Studimeve Orientali i Universitetit të Chicagos vizitoi Persepolisin në vitin 1930 dhe filluan studime serioze për kabën e Zoroastrit. Ernest Herzfield, kryetori i parë i këtij ekipi amerikan, vuri re se kompleksi Naqsh-e Rustemit ishte rrethuar me një mur baltë dhe se kabe e Zoroastrit ndodhej brenda këtij rrethimi. Ai besonte se varret mbretërore dhe kjo ndërtesë i përkisnin periudhës së Akamenide, ndërsa dyshonte se muri i rrethimit i përkiste fillimit të epokës Sasanide. Sidoqoftë, ai theksoi se nuk mund të përcaktojë saktësisht epokën e ndërtimit të murit pa gërmime të mëtejshme. 6 vjetë më vonë, Erik Schmidt, drejtuesi pasardës, në vitin 1936 gërmoj pjesë të tokës rreth kabës e Zoroastrit dhe zbuloj bazamentin e saj. Gjatë këtyre gërmimeve në murin lëndor të ndërtesës zbulua një mbishkrim në gjuhën pahlavi Sasanide nga Shapuri i parë, pa në vitin 241-272 pas Krishtit, 3 vjetë më vonë, dërsa e rësire luftës e dytë bretërore po afrohej, Schmidt vëzhgoj gërmime dhe zbuloj një tjetër version të këti mbishkrimi në gjuhën pahlavi parthiane në murin perëndimor dhe një përkthim në greqisht në murin jugor. Gjithashtu në vazhdim të murin lindor u gjet një tjetër mbishkrim
Në kohën e Sasanide, i cili mendohet të jetë porositur nga kërtiri një prift i njohur Zoroastrian, rreth vitit 285 pas Krishtit në mbishkrimin e Shapurit. Ky mbishkrim i kërtirit të shkruar rreth vitit 280 gjatë mbrimit të Bahramit të dytë. Ai fillimisht prezantohet me emrin dhe titullin e tij dhe më pas përshkruan veprimtarinë e tij fetare si lufta kundër feve të tjera si krishterimi, manikeizmi, judaizmi, budizmi dhe kundër zoroastrianëve të devijuar. Ai gjithashtu përmend ndërtimin e tempove të zjarrit dhe reformimin e priftërinjve. Në fund, ai jep një listë të krahinave të pushtuar në kohën e Shapurit të parë dhe mbyll mbishkrimin me një lutje. Pavarësisht të gjitha përpjekjeve për të zbuluar funksionin e kësaj ndërtese, arkeologët ende nuk kanë mundur të japin një përgjigje përfundimtare për qëllimin dhe arsyen e ndërtimit të saj. Kabeja e Zarathustrës mbetet një nga thesaret më misterioze të historisë dhe qytetërimit iranian. Dashur dëgjues, mbërritur në fund të këtyre episodeve, faleminderit që dëgjuat këtë pjesë të podcastit Thesaret Historike të Iranit dhe që na zgjodhët për të dëgjuar. Shpresojmë që të keni shijuar. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja jonë, mos harroni të ndani me miqtë tuaj dhe të shpërndani në rrjetet sociale. Për të lexuar tekstin dhe për të parë fotografi nga Kabeja e Zarathustrës dhe kompleksi Naksh i Rustem, vizitoni faqen tonë në adresën iranradio.ir në episodin e ardhshëm. Të njemi me një tjetër thesar të historisë iraniane. Deri atë herë, bashmir.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHST.
Tehran-ն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան Հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։ Հանուն բարեկութ եւ գթարատ Աստծո, ողջուն եւ բարի երեկո ցանկագին բարեկամներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ ուղիղ եթերից հսկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Բարեկամներ, երեկոն 27-ի է, թվականի հուլիսի 13-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի ներեցեք հուլիսի 14-ը, իրանական 1404 թվականի Թիրամսի 23-ը։ Թանգագին բարեկամները, ձեզ հետ ենք մինչև ժամը շուրջ 21:20 Երևանի ժամանակով եւ կներկայացնեմ օրվա ծրագրացանկը։ Ամենասկզբում կունկնտրեք ուրան, ապա ուղիղ ժամը 20:30 Երևանի ժամանակով կհաղորդենք լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը, հիշեցնելով, որ լուրերի ընթացքում ձեզ կարաջարկենք ունկնդրել երկու ռեպորտաժներ։ Այսպիսով թանգագիններ, ծրագիրը կշարունակենք եւ ծրագրի երկրորդ հատվածում նախ ձեզ կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի երթական թողարկումը, ապա օրվա ծրագիրը կեզրափակենք Իրանի հանրահայտ դեմքեր, միջազգային պարծանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ Թերանում այս պահին ժամը 19:56 րոպե